killed on a hill. She rustled and tossed like Buffalo Bill. One day she decided she'd go for a ride with a pistol and a sword by her side. She rolled right up to my front door, knocked and knocked till her fist got sore. When she turned and walked away, all I could hear my baby say.
Haupa, Gabon, Txaperratiko entzule hemen gare gurasoak saioan. Opor luzeak hartu ditu, ditu udaberriko oporrak, eta bueno, ba, aste batzuk eta ero hemen gare bueltan. Saw my baby run across the field, slipping and sliding like automobile. Eta gaurko honetan bebai, ba, gurasotasunan inguruko hainbat kontu izango ditugu, kolaboratzaile ezberdinak, literatura eta aur literatura egingo jau tartetxo bat, eta musika be izango dugu gai ezberdinak lotzeko. Zabaletik mundurako nahiakin, txiklikeko itxarokin, maitekin, gure ba, likadura kontutan adituakin, ba, itzorduak egina dauzkogu eta beste hainbat kontu ba dauzku hemen eskuartean. Asteko ba hemendik aurrera ba gai ezberdinak lotzeko musikak aukeratzerako orduan jarraituko du hildua aurkeztuko. Asterantu hobetan Iruña aldean egongaz ba eguntxo baten bertan ba proiektu interesgarri bat ezagutzeko aukera izan dugu, Katakrak ba liburu denda. Bertan pasagoinoan atzaldetxo bat, bertan maskaldu, ba jatetxe ezberdin batean eta bertako liburutegia ba probatzeko aukera be izan ginuan eta han ba entzundan laukan proiektu baten liburua ba erosinoan kafealeak. Bertan 121 bat disko aurkezten dira, 121 bat disko hauen irakurketa egiten da. Danak ba, Euskal Herriko musikasaleek egindako irakurketak eta gomendioak dira. Bakoitzak bere disko kutxuna aurkezten dau. Eta ben, ondo irutzen malin bajatu den, hemendik aurrera ba, gurasoak eta kolas saioetan 121 bat disko hauek aurkezten joango az poliki-poliki eta zuekin batera bat disko hauek aurkezten. Gaurko honetan Beatriz Pintok ba gomendatutako eta liburuan agertzen den lehengo diska izango dugu ba gure gaurko gai ezberdinak lotzeko ba aukera ematen dozkuna. Bob Dylan 1948 urtean kaleratutako disko bat. Ba, autorian izen berdina dukana. Gero denbora baldin baduko ba hemen liburu honetan agertzen den testutxuan satitxoren bat irakurtzeko aukera izango dut, eta zergaitik Beatriz Pintok aukeratu daben Bob Dylan bere disko kutxun bezala. Guk, ba, ondo iruditzen majatzue gai bat eta bestia lotzeko erabiliko dugun ba, musika izango da. Kasunetan I'm a Man izeneko ba, bestia.
Second cousin, Little John the Conqueror, my man, spell him A.
never miss the way I make love to them. They can't resist. I'm a man. I spell him.
Bueno, aurrera jarraitzen dugu hemen, ba, txapa irratian gurasoak saioan, Bob Dylan sartze jakun hor, gaurko honetan ba, musika, erabiliko doun musika da, gai ezberdinak lotzeko, elkarrizketa ezberdinak lotzeko, eta bueno, gure ohiko kolaboratzaile batengan joango basa, upa nahia, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Gabon, bueno, ba, hemen oporralditik bueltan, gure oporraldia esaten dut, ba, goia eslako ja pare bat aste anteratik kanpo, buelta ugaz, eta bueno, zure gana jolten dugu berriro be, ba,
bai.
Hemen gurasoak saioan, ja, oiko bihurtu da nahotxa, nahi ana.
Bueno.
Bueno, poliki-poliki
ja. Ekekoa ja, ez?
Hori da, mentzate ahotze ezaguna. Eta hori zen, ahotze ezagutzen ginean, baina ba, mai unguru baten aitzakian, ba, aurrez aurrez ahutzeko kere izan ginean, baina da, ja, denboratxo bat, ez da?
Bai, ia, bete-beteko da, laizper. Bai.
Eta mai inguruan, ba, gurasotasuna izpide. Da, gurasotasunan, ba, hildo ezberdin datik tire ginean, ez da?
Bai. Así era ti, kia es len urtetaraino, bai.
Hori da. Eta mai inguruan, ba, ahots ezaguna, neuria bat izan bertan, baina bestelako, ez da, aurpegi ezagunak entzuteko aukera izan ginuzen.
Bai, Lander Garro eta Uxue Alberdi izan ziren hitz egiten, eta egia esan oso aberatsa, ez? Bi esperientzia erabat ezberdinak, ez? Hasieratik, eta batek amaren papera ez azteko eta esperientzia batetatik eta aitak alderantziz ez beste esperientzia batetatik eta egia esan gutxi egon baginen ere oso gustora.
Gero, ba, inguru hori izan pixkat bizipen pertsonaletatik urtendako kontuak izan ziren, ez? Eta bai. Nikuzte gustora entzuten egon ginala, ez?
Bai, egia esan askotan ez behar da entzutea, ba, beste etxeetan ere, ez, gertatzen dira gauza honak eta txarrak, ez, askotan ematen du gure gurasotasunean itxutu egiten gerala eta batzutan itotzen ari gerala, ez, eta bakarrak izango gerala, eta ez, etxe guztietan daude pozak eta tristurak, eta horrela ez, pertsona ezagunago batzuei ere entzuteak hori ematen du.
Uxue Alberdik, kontauzuan, ba, bere ba, erditze esango nauke idilikoa eta gero ondoren sortutako kezka, zalantza, beldur eta bestelakoak, ez?
Bai.
Lander Garrok aldiz ba biki batzuen erditze ba hoizen berealakoa, ero bentzat beraiek berak parte hartu zeban erditze bat kontu zeban eta hortik guztia gero etorri izan guztia, ez?
Bai, bueno, nik uste lehenago bat ikasten zala,
bai,
ez?
Bai.
Uxue Alberdiren aurrunaldi aurre luze hori, ez? Eta gogor hori, eta bai. Lander Garroren orduetako kontu hori, ez? Nik uste horria ikusten dala ere, bai, ez? Bai. Askotan aurrunaldi aurrea eta hitz egiten ez dan gauza bat, ez? Eta ba, horre ere badaude historia asko, ez?
Bai, nik uste hori ginebela repaso bat, ba, hasi aurrunalde aurre horretatik eta erabaki hartzen den honetatik, eta ba, gero ja beretan, ba, ama eroaita izan arteko prozesu guzti horretaz, gero hartu beharko erabakiz ez. Ez dakit, nik uste dut badago lautxune bat, ez? Olako kontuena lasa hitz egiteko, esperientzia pertsonalak trukatzeko, eta zuk esaten zuen igual, ba, konturatzeko amatasun eta itatasunan itxotzen gaituenean, ero hainbat gaire ninguran dokun zalantza, kezka, beldur guzti horiek, ba, bestatzen konpartitzeko, eta utxune hori igual antzematen da, ez?
Bai, orain badaude, ez da, ziera taldeak edo euskitzu taldeak, baina nik uste beti hor gai baten inguruan hitz egiten dela, ez? Ez da, espazio bat nun edo zer esatea libre dan, eta batez ere epaitu gabe. Daukagulako izugarrizko kompetitibitatea ematen du, ez? Beti bestea baino guraso hobea izan behar duzu, eta nik uste hor izugarrizko akatsa egiten dagoela askotan. Ze bakoitzak bere etxean egingo du alduena, ez? Eta norgera besteak kanpotik epaitzeko. Nik uste balio izan zuen amai inguruak ere ikusteko hori, ez? Ze absurdoa geran askotan, ba hori. Ba, ni gehiago jolatzen ez parkean, edo ni, ba, guazen pixka bat gozatzera eta besteari utxiago begiratzera, ez?
Lander Garro eta Uxu Albert izan ziren ba, hitz eduki zebenak, nik uste jende bat gelitu zela gogoekin bere esperientzia kontatzeko, bai?
Bai. Nik uste hori falta izan zitzaigula denbora, ez? Oso azkar joan ziren tarte guzti hori, eta geunden besteok ere bagenuen zer esan, ez? Azkenean, norberaren esperientzia oso pertsonala da eta oso desbreina da, ez? Ba hori, aurrunaldi idilikoa edo oso txarra auki daiteke, erditzea oso ona edo oso txarra, ez? Ikusi genuen bezala, eta ba zeuden, ez? Batez ere, aurdun zeuden pertsona horiek ere nahi zuten beste ona entzun. Bueno, emango dira tarte gehiago, ez?
Ba, nik zut aukerak sortu behar diela. Holako esperientziak ba, entzuteko, ero trukatzeko, ez?
Bai.
Bueno, joan san, mai inguru hori, baina mai inguru hori proiektu guztiaren hasiera besterik ez da.
Bai. Denengo urratsa eman genuen, eta orain bagoaz bigarrenaren bia, bai.
Eta noiz izango du bigarrena, bai?
Maiatzaren 31ean, larun bata, Nerea Mendizabal egongo da, eta jarriko du nolabait, emango diren itzaldi guztien oinarria, ez? Oinarri sendoa duen haurtzaroa dituko da, eta hor landuko da, ba hori, atxikimendua nola lortu, zer den garrantzitsua lehen urte horietan, eta nik uste hortik abiatuta beste itzaldiek zentzu goiago ekiko dutela.
Bueno, Nerea Mendizabal, nik uste dute, ba, aditu bat bi, dala ia, ez? Itzaldin bo sorta, ma, galanta emonda oia Euskal Herri guztian ziar, ez? Bai gai goien inguruan, beldurren inguruan.
Bai, horretan da bilera bat, bai.
Horren, ba, pixkat, oinarri bat, ez? Bestelako itzaldi, bestelako, ez? Basiko nigabe proiektu honetan daren, bestelako saioen, ba, oinarritxo bat egiteko.
Bai, hori da.
Saio hauetan izen emon behar da, gure entzulen baten bateke ba, agertu nahi badu bertan?
Ez da beharrezkoa, hobe da abisatzen badigute, baina ez da beharrezkoa. Sarrera librea izango da, batez ere izena ematea nahi dugu aurrez egiten bada, ba, gutxi gora bera zenbat egongo behan jakiteko, baina ez da beharrezkoa ez.
Orduan hoxen, zita, hilabetonen amaieran, eta prinsipioz, norbaitik informazio gehiago nahi badau, nola bideratuko dugu, nahia?
Ba, webgunean daukagu guztia. Bai, sabeletikmundura.com/zarautz.
Ba, bertan, sabeletikmundurako ba, webgunean, bertan ezagutzeko aukera. Oso, ondo, ba hoxen zarautzi inguruko kontuak, ez dakit beste zerbait baduko egun, nahia, gaurko honetan?
Bai, aipatu nahi nuen, maiatzaren 19-25erako aste hortan, erditze respetatuaren astea ospatzen da mundu mailan eta zabeletik munduratik antolatu ditugu gauza desberdinak, ez? Saiatu gera iristen pixka bat jendarte osora. Lehenengo antolatuko dugu El Partos Nuestroekin elkarlanean eta Tolosako Altzoan elkartearekin aurrentzako tailer bat, aurdunaldia erditzearen inguruan, ba hori, antzerkita jolasen bidez aurdunaldia eta erditzea zer diren azaltzea. Gero larun bat arratsaldean maiatzaren 24ean antolatu dugu guretzat oso giltzarria den une bat izango dena da profesionalei zuzendutako hitzaldi bat, ba hori, ginekologoak, emaginak, psikologoak, edo eskitzaren aholkulariak eta bar, erditzaren unearen garrantzia hitz egingo da eta batez ere ikuspegi legaletik. Etorriko da Francisca Fernandez Guillen, Madrileko abokatua da eta bera espezializatuta dago erditzarekin harremana daukaten kasuetan. Eta hori, landuko du pixka bat zer dan legezkoa, zerrez, non dagoen bakoitzaren moa, eta, ba, adibidez, gaur egun oso modan dagoen erditze planaren baliozkotasun legala zein dan, zein diren eskubideak, eta nik ustet hori dala hasierako pausoa, ez? Nahi badegu benetan prozesu guzti honetan kontzientzia izan, eta batez ere errespetatuak izan, ba, profesionalek esateko asko daukatelako, ez?
Itzaldi hau dago zuzenduta ba, profesionalei.
Profesionalei eta emakumearekin une horretan eta batez ere erditze ostean lan egiten duen edo zeini. Azkenean askotan ba, historia hauek ez erditze traumatikoak eta etxean gelditzen dira edo oso pertsona zehatzei kontatu zaizki ez. Ba, adibidez, edo eskitzea aholkulariak izugarrizko historia beldurgarriak entzuten dituzte ez eta ez dakite benetan gertatu dena legezkoa den edo ez, eta askotan behar dezu norbait esango dizuna ba ez. Ba, gertatu dena ez da horrela, eta jartzazu reklamazio bat, ez? Askotan emakumea sentitzen da, inorez balitu bezala, edo bortxatua izango balitu bezala, eta gauza horiek ba jasotzen dituzten pertsona horiek ere behar dute jakin nun dauden mugak.
Guzti hau, maiatzaren 24an, atzaldez izango da?
Ez, goizean da, hori amarterritan da, bai.
Amarterritatik amarterritara, bale, gero atzaldean izango da, umiekin eta hierrak, ez?
Ez, ostirala ratxaldean umena, hori da.
Vale. Ogota iruan orduan, umiekin eta hierrak, eta ogota lauan goizean amarterritatik amarritxetan,
bai. Profesionalena. Dana, eta ratxaldean, bai, hori da, eta ratxaldean antolatu dugu dokumental emanaldi bat, La Voz de las Mujeres dokumentala emango da, hori, El Parto es Nuestro ekin eta Altzuanekin elkarlanean antolatu dugu, eta hori bai izango da, ez falta zaigun jende horrengana iristea, ez publiko irekiari izango da, eta La Voz de las Mujeres dokumentalak kontatzen ditu, ba hori, erditza esperientzia desberdinak. Emakume batzuk eta gizon batzuk, beraien erditza kontatzen dute, batzuk oso onak, besteak oso txarrak, ez pixka bat mahai inguruan ikusi genuena, baina erditzari enfokatua.
Oso ondo, ba, guzti hau Tolosan, maiatzan gota iru eta gota lauan.
Hori da, bai.
Topiken, hor txontxongi jo artean.
Bai, bai. Askotan txontxongi jo sentia arazten gaituzkelako ere, bai.
Bueno, ba hoizen, ikustote utxune bat badagola hor be bai. Hau da, beretan zer dan, bidezko baino zer dan legala, zer dan ezer intzintzu dien, amaren eskubideak, ero gurasun eskubideak erditzerako garaian.
Bai, amarenak eta askotan aitarenak ere, ez? Bai. Ze aitak ere oso baztertuak zaulte une askotan, ez? Ba, Lander Garrok kontatzen zuen adibidez, berak, kirofanora sartu behar izan zuela indarka, ez? Ba, gauza horiek non daude mugak, ez? Ez dakigu guk eta larriagoa dena, profesionalek ere ez dakite.
Bai.
Eta
esan dutzu gola dala protokoloak olazetan dela, eta onartu beste ikatakozu, gero bentsatola sinistera.
Hori da, eta protokoloa ez dago legearen gainetik, nahiz eta beraiek hori izan, ez? Pixka bat, bide horretatik, ba, profesionalei ere aukera bat emateko, ez? Azkenean, lan handia egiten dugu jendartearen kontzientziazioan, baina beraiek ez badute prozesua aldatzen, ba, ez da, senyora.
Oso, ondo, ba, hortzen zitak, Basaletik mundurako lagunek ematen dozkuenak, maiatzeko eta hiru eta lau, Tolosaldean, eta hilabete amaieran, ba, Zarautzen. Data, zehatza?
31an, maiatzako 31an, bai.
Larun bata.
Bai, hori da.
Oso, ondo, nahia, ba, eskerrik asko beste behin hemen izatearen.
Zuri,
eta kontuak botatzearen, da hurrengoan egongo az.
Bale, ba, oso, ondo.
Venga, ba, animo eta
eskerrik asko.
Venga, aio, bai. Eta guk aurrera egingo dugu irutzen bajatzue. Esan bezala gaurko honetan, hemen gabeiz, Bob Dylan, ba, disko bat ezagutzen zuekin batera.
Mama don't allow no twisting in her house.
Bueno, me jarraitzen dugu, Bob Dylanek emoten dozku, bagai batetik bestera saltuiteko aukera, eta kantu oso bat pasadu, nahiakin itzitetik, eta gure ohiko kolaboratzaile bihurtuan beste ahots bati emongo jausarrera, haupa, Itxaro?
Gabon,
bai, bueno, ba, besan bezala, kantu oso bat motza zan, erabilidu, basabaletik mundura proiektutik, ba, txiklik proiektura salto egiteko, eta bueno, sorioneko, ero sorionak egon beharko dutzu egu, zeia urte bete txobat ja martxan zabiztela, ez da?
Bai, eskerrik asko.
Ja, bai. Urte bete, ba, txiklik sortu eta basarean dagonetik, eta bueno, urte bete oparua esango guinuke.
Bai, bueno, saren hiru urte da maztugu,
saren
hiru urte. Bai, lokalak ireki denun maiatzan irun, eta hori ostiral ez larun baten izan zen ustet, bai, larun baten intzun ja urte bete.
Eta, urtebeteko balorazioa,
hola, ba
labur-laburrien esan da, eta abote pronto esaten da mesela.
Oso ona. Espero baino bea, bai. Bai, egia esan hasi ginenen ez gudun, espero hainbeste gauza antolatzea edo hainbeste zabaltzea. Iriki gendun bentsatuz ba hori bat, aiertxo batzuk edo itxea, eta azkenen, bueno, indegu telebista saio bat grabatu deu, inditugu itzaldik, inditugu tailerrak, baitare zabaldu geha herriga eta inditugu ba, ekarri gendune Carlos González, Rosa Jobet, oie danak. Osea, que, bueno, eta sari ere jaso gendun, klaro. Jaso gendune ustaien ekimen berriko enpresan sarie. Osea, que urtea izan da, buf.
Kompleto, intenso, lan askokua.
Bai.
Eta, bueno, urratxo hori bemunda, ez, virtualetik fizikora pasatzia.
Hori da,
saiena bai. Saiena izaten dana.
Bai. Oso zaila izan da, baina guk nola sarean bi urte gene mazkin eta jende asko jarraitzen gintun, nik uste eta inzaila ez talain. Osa, kursok eta eskaintzeko ere jendea etorri zaigu eskaintzea, guk bilatitugu batz, baina beste asko beraiek etorri di, orduan, bai, lana da, baina, bueno, ez dakite...
En modu naturala, ez? Urras natural bat bezala ikusi da, ez?
Hori da, bai.
Bi urtetan indako harreman, indako lotura guztiak, ba igual... Ba, lagundu dabe, gero lokalak, no fisikoki aurrera ateratzen.
Hori da, bai, ja izenak, ba, jende batzuei belarri mintzete hotxa egin zion, eta bai, hortik atera dia gauza asko.
Pertsonalki, Itxaro?
Uf, pertsonalki nahi aportatu dit bizie, bai. Bai, nahi, nik beti zatete, nik irabazidet kilotan baino, kilotan pixun eta postasunen, bai.
Azkenean, ba, ipatzi joan, olako proiektu bat, ze proiektu, esango ginoan, proiektu pertsonal bat. Gurasotasunan inguruan, gurasotasun eredu baten aldekua, ez? Matiz guztiekin, eta hor, sartu aldogune, ez? Ba, aldaera guztiekin, baina beno, pixkat eredu bat bultzatzen da bena. Eta horren alde ginez, sinisten, eta, bueno, aurrera eta alatzen dela ikusi da, ez? Urte bete honetan, hiru urte hoetan.
Ba, nik dena izaten dut, ez zu proiektu bali maukezu eta ilusio bali maukezu eta benetan sinisten bali maukezu proiektu hortan, hombre, ez zetezango bia bakarrik atatzen danik, baina gauza asko errazten ditu. Eta erakarriken ditu, azken ez zu guztua izanen jendek badaki guztua izala eta erakarriken duzu jendea zure gana.
Eta hoxe gertatu da txiklikekin, ze gu olaxe harri maugina zuen gana.
Bai,
adibidez.
Egi da, bai. Bai.
Bueno, aipatzeko, ba, Tripasorrin lehenengo aliz ikusi dutela hemen goienan me botatzen dabe.
Bai. Asi dio botatzen.
Bai, bai. Bestean ikusi neban, eta zena, kontxo, hause da. Eta, bueno, ba, irrati zentzundakoak eta aipatutakoak ba, bertan ikusteko aukera izan neban. Eta hoi zen, ba, alde batetik soriontzia, eskertzia, bai, zuei, ba, irratxeo parte hartzeko, ez, ba, gonbita guztiak onartzia, eta hoi zen, ba, guk, hemendik inbidia puntu batekin, nahiz eta bertan egon, ondik anurrik elitza jaku.
Ja.
Baina, bueno, ba, ehingo dugu, hemen ja bagabi sortzen, eolako, taldetxo bat, hemen inguruan, eta, igual, bisitaren bat bertara ehingo dutu dugu, eta...
Oso, bai, edozein gauza behar dezuela, bakizunun garen.
Eta bueno, aurrera begira, beti ba, agenda potolo-potolo bat ekartzen duzkuzu, itxaro, ba, antolatutako kontuekin, ba, suplatzen dute etorkizun labur baten be, baduko zula gauzak antolatuta.
Bai, bai, bueno, gaur bertan eukideu itzaldi berezi bat, ba, bizitzako denbora edo kalidadezko denbora buruzkoa. Izan da, Unai Serranok emando, izango dela psikologo bat txikliken hasiko dana konsulta pasatzen, eta egi esan, egon geha 8 pertsona eta oso gustora. Ordu beteko saioa bihurtu da ordu terdikoa. Eta
denbora inguruan, kalitatezko denbora inguruan.
Bai, baina, bueno, azkenen ez itzaldirik eman eta gure arteko tertulia moduko bat izan da, eta gehiago itzein da ba, gure gurasok transmititzen diguten hori guk nola transmititzen digun gure semea labei. Eta konturatu gabe guk dozkula gure gurasok transmititu edo eman dizkiuten gauza on eta txarrak, ez? Ba, batek esaten zuen, beha, aurkitzu zela momentu baten umei esan, ez hori gaizki dau, eta beak batzekin gaizki dau, esatea gaizki ziola, baina gero derrepente kontuatu zen arratsalden bere amakin erantzala, eta bere amak esan zira, eski hori gaizki indezu, txea, monak, eta horren, ba, hortik jonda pixkate gorko saioa.
Zila, transmititzen ditugun jasotako kontuak bai, ez da?
Bai, eta ez gara kostiente askotan, eh? Itzen ditugu gauza, pentsatu gabe, eta tak, ateratzen die, ba, naturalki.
Bai.
Eta bueno, bai.
Ez nahi dut, askotan denboran daukon percepzioa bai transmititzen jaula gure semalabei.
Bai.
Denbora aprobetxatu kontzeptu horren atzian eskutatzen danez, olako, ba, nire bintzat askotan sortzen duztan olako autopresio bat, ba, ez dait hori transmititzen jaun gure semalabei, espero dut ezetz, baina bueno.
Ez dakit hori, baino nahi batek komentatu duen bezala bere aita, batxiki ezanen bere oroitzapen azala, bere aitak, ba, kalea jomartzen baino txoin, lehenengo lana bukatu gara auket mekanikoa zela, eta lan bat bukatzea joten zela, ez da, nahi egia esan identifikatuta sentitu nahi, zazkenen, etxen lan egin dezunen, guk lan egin dugu, larun bat aigandea, orduan, umet etxen aten dieta, guri izan dute, aita, ama ezin lana. Ez?
Egon erekin.
Ba, egon erekin da. Ez da buka barra uket. Bero, benetan pentsatzen jartzen mani bazea, importantena da lan hori bukatzea, hori bukatuko zurren gogunen. Zer, importantena da umio hiei eskaintzea beraiek eskatzen duten denbora hori. Aia, bueno. A ber.
Nuztote, egon alaz la tertulian, eta bakoitzak daukala olako bizipera kontatzeko.
Ba, buf, hendeik egu, bastu guzti hemen izketan.
Hori gaur eukio zu, esan duzu, Unai Serrano?
Unai Serrano, bai.
Izango dela, ba, zuen proiektura batuko da, beste
izinutako bat. Bai. Gero, maiatzen dazkeo antolatuta hiru itzaldi doainik. Diela, maiatzak behatzen izango da, emakumentzako tao, ezagetan horreko baten komentatu bendun.
Bai, sonatzen dozta, baina gogoratuko
bai, dugu. Bai, badala emakumek ba, gure gorputzekin konektatuz, ba, gure gorputze sendatzeko eta dokon gaitasunei buruzko itzaldi bat. Hori ja beteta da, usetxun betezan. Gero beste itzaldi bat duainik izango da, maiatzak amalauen Lurde Zulaziak emango do, eta honek ikenduna da pintura emozionala. Lantzen do, marrazketan bidez eta pinturan bidez, ba, emoziok eta ateratzen da laguntzen do. Eta itzaldi horrei lotuta ingo da maiatzako gaita irun taierra. Bai.
Hau da, gurasoentzako esan ginuan, ez da?
Hau da, gurasoentzako, bai, 18 urtetik gorakontzako. Bueno, gurasok edo ezitzaiek, edo, bueno, 18 urtetik gorakontzako edo zinantzako. Oie die, bueno, itzaldik daudenak, eta gero, bueno, daude, bueno, hilabete guztitan egiten dena, ba, yoga, gure eskola eta edanak, eta hori eta zaparte, dozkegu, bitaier sukaldaritzakok, dala bat maiatzak amarren sukaldaritza osasuntxua, izango dala errezeta azkarrak, lagurdukoa, eta beste bat, maiatzak amaseien, ogiei ikasteko taier bat. Eta amaseien, mori amaseien izango da, eta amazazpien dauku berriro musikoterapia taiera, aurreko baten nengen dula, baina oraingoan izango daia musikoterapia eta biodantza batuta, egun guztikoa larun baten.
Bueno,
eta hola, bai.
Esaten eban, normalen agenda potolu ekartzen duzula, gaur konetan bai. Alaxe da, gai ez?
Bai.
Gauza mordu bat antolatuta, denean berdi ezberdinak ikutzen.
Bai.
Ba hoi zen, ba gure entzule bentsa badakixe, eta bueno, edo zein informazio nahi izkero bentsat, www.txiklik.comen eskuratzeko aukera, ero bestela beha zainera hor bisitatxo bate.
Bai, edo zein gauza idazteko, email bat hor daukete kontaktu eta bai. Gu presgau edo zein gauza erantzuteko.
Oso, ondo, ba itxaro, sorionak beste behin, urte bete fiziko negaitik, eta segi hola gauzak. ba, zuei irakurtzen eta zuen gati ba, ikasten deulako gauza kontzeptu berri asko ikasten hori animitzate zurekin itzeiten hemen.
Bale, ba.
Mi esker eta, animo.
Bale, ba. Venga, bale, agur.
Ondo segi, agur.
Agur.
Bueno, guk aurrera ingo dugu, irutzen bajatzue, musika ba, jarretuko, bueno, Bob Dylan, Jewel Green.
He lives down in a canyon, down on Mexico Way. This is the tale of what happened one day.
Esan bezala, ba, gure irratsaioetan musika aukeratzeko ildo berri aurkeztu gaurko honetan, Kafe Aleak, 121 disko, eta, ba, ez da egite 121ak, baina poliki-poliki diskoak aurkezten eta esagutzen joango azuekin gaurko honetan Bob Dylan, Chess Recordsek 1948 urtean kaleratutakoa, eta, ba, kasu honetan, Beatriz Pintok, ba, aurkezten da bena. Beatriz Pinto, ba, DJ Txulina bezala ezaguna, Gijonen Asturiasen jaioa 1980 garren urtean, eta bera ba, musika jartzaia da, DJ isa da. Nire disko bilduma badira gogora ekartzen dizkiaten une apartak direla eta arras maite ditudan harribitxi asko. Nire lepe gogokoena aukeratzerako orduan, zentzu guztietan gehien asebetetzen nauenaren alde egin dut. Gainera, musikaren historiako ibilbide artistikorik bikainetako bat duen artista batena da. Rockaren historialari gehienen eskerrona izan, ez duena eta itzalean geratu dena. Horrela hasten da, ba, disko honen komentarixuan ba, testua. Kafe Aleak liburuan irakurtzeko aukera, ba, jarraipen guztia eta baitza ba, webgunean kafeaetagaietak.net proiektuan ba, liburu honen jarraipena doko zue, testu guztiak digitalian eta bertan aipatzen edo gomendatzen den ba, ba, disko guztiak entzuteko aukera. Eta guk, ba, irutzen bajatzu egur irratxeetan aukeratuko gaurko honetan. Bob Dylan izeneko ba, disko ezagutu eta zuekin batera ba, gozatzeko aukera. Eta iruditzen bajatzu aurrera ingo dugu gure irratxeoekin, lehenengo ordu erdisa pasu jaku, eta ba, denbora pixkate itxitzen badozu ebentzat, ba, gure ba, elikadura kontuetan adituakin ba, ingo du izpide. Bob's Twist. Thank you. Bueno, bueno, aurrera egiten dugu gure ba gaurko saioan. Telefono bestaldean Maite, opa Maite.
Bai, Gabon.
Gabon. Bueno, kolaboratzaile batetik bestera salto egiten gabiz eta ba Beasainetik Bergararaino Maite Garitanoren gara joko dugu. Ba, bera izaten dalako janari kontuetaz, elikadura kontuetaz irratxe joan daritzen da bena. Eta, ba, ez dakit, azkenengo aldiz zeren inguruan ibili ginen. Ez goratzen, Maite? Maite?
Bai, bai, bai. Lander, bai, esan bai. Entzuten eta, esan.
Bai, ez dakit, azkenengo kolaborazioan zeren inguruan ibili ginen.
Ba, bat ez behitzen ginen, bari, hasiga laktantziako gaiekin, gero gozariak aurtzaroan,
bai.
Eta aurtzaroko elikadura osasuntzua zein izango zan.
Bueno, kontu ezberdina landu ditu, gaurko honetan alergiak eta intolerantziak, intolerantzien inguruan, ez?
Bai.
Ez dakit dan, bueno, ez da sensazioan nik uste horralia badala, gero eta ume alergikoak ditugula.
Bai, bai, bai. Bai, eta hor teoria desberdin asko dare, ez? Eta horrez gazartuko, baina bai, gaur egungo prevalentziak batez be aurretan handitzen doiaz. Datu bezala, Europa mailan aurren 6% alergiko edo intolerantia da. Eta helduaroan adibidez 2%. Bai? Eta gero alergien kasuan baina aipatu biharra dago askok aurtzaruan aurrera doiazten enean gainditu leizkela be bai,
Oin dia umiak alergiku hauak, ala lehen ez dien konturatzen alergia hauena?
Ez, nik ustot bai darela kasu gehiago alergiko. Osa, diagnostiko gehiago itxen die, baina benetan dielako hola. Bai.
Bueno, ipatu dugu intolerantziak, alde batetik eta alergiak. Ze diferentzia dago bizin artean?
Bai, desberdintzia garrantzitsua da, ez? Gaur egun bebai, eta batez bekalian, askotan naztu itxen die, eta bai jatorri, ondorio eta tratamentu desberdina dauke. Hola, labur itxeko, alergietan esango ginoan sistema imuniak parte hartzen da bela. Hau da, elikagaiaren osagai bat edo sustantzia bat gorputzak hartzen da bela arrotzat. Orduan, horrekiko gehiegizko erantzun bat sortzen dau eta erantzun horrek itxendosku sintomatologia batzuk agertzia. Eta intolerantzietan ordia, sistema imuniak ez dau parte hartzen. Bakarrik maila metabolikoan gertatzen da, eta gauzia da, gorputzak elikagaiaren sustantzi bat ezin da bela lixeritu. Orduan horrek sortzen ditu beste sintoma batzuk. Bai?
Eta sintoma horrek dira alergietatik ikusten ditugunak.
Hori da, batzuk berdinak izango dira eta beste batzuk oso desberdinak, baina ezin duguna egin da sintomatologiaren arabera diagnostiko batin. Bai? Hor analitika batzuk imia di eta hortarako espezialistak badare. Alergologoak eta mediko espezialistak. Bai?
Sintomarik nabarik, oza, normalenak, oda, guk gure semero alabarik uste jaunean zerbait, ez da gidan, normalen azalian izan.
Bai, alergien kasuan azalian agertzen da askotan. Bai. Eta intolerantzietan batez bera egiten dutza gastrointestinaletara, ba, ondo eza, iziak eta hola, baina dare irureun mota sintoma desberdin eta guztiak ez da bedanak azalerazten, ez? Orduan, esaten eban alen analitika batzuk, ero proba batzuk beharrezkoak izango die. Eta tratamentua beroi be desberdin izango da. Direz, alergien kasuetan, alergikua, alergenua dan elikagai hori dietatik bazterten biako da. Eta intolerantzietan ez da gozertan kendu. Tolerantziaren arabera mantendu aldou likaduran, gure eguneroko likaduran.
Naizetan neurri batzutan.
Hori da, bai. Eta nahi baldin bozu, inaldouna da elikagai bat aukeratu, ez? Nik pentsautu aneukan ez nia adibidez, eta horren hiru kasu desberdin aipatu. Hiru intolerantzia edo alergia kasu desberdin aipatu. Nahiko komuna diela gaur egun.
Bai, ez, ohikoa da esleri intolerantzia edo alergia izatea.
Bai, aparte hortaz, esnearekiko itxenan bulo handi horrek ez, ona dan, txarra dan, baina hortan ez gazen trauko eta gehiago behiratuko jau hori, intolerantzia edo alergia kasuei.
Ondo, ba, guazen adibidez, adibidez.
Adibidez, irurak die, behi esnearen proteinarekiko alergia, behi esnearen proteinarekiko intolerantzia, eta beste bat, laktosarekiko intolerantzia. Bai, irurak desberdinak die, eta prozesu desberdin batetiko dabe.
Adibidez, guazen azkenetik aztea, lehenetik.
Bai.
Ez laktosari, justo, toko de lagun bat, vale. Laktosari vale. Intolerantzia zokala, baina oso berandu konturatu ziren horrena.
Bai, ez que, kasu hau ez da aurretan komunena. Komuna hua da helduaroan agertzia. Mm-hmm. Bai, ja, 50 urtetatik aurreraro. Naiz eta kasu batzuk aurretan badaren. Hemen izango da eragilea do, laktosa, dala esnetan dagoen azukre hori, bai. Gorputza ez da gai hori lixeritzeko. Mm-hmm. Orduan sortzen dien sintomak, izango dia izeak, pustuta sentitzia, tripako mina. Mm-hmm. Eta hemen tratamentua izango zan tolerantziaren arabera, esnia edo esnekiak bai kontsumitu leizke. Mm-hmm. Naiz eta errezau kontsumitzen dien esnekiak. Ze hauetan laktosa kopurua bastante bajoa da esnian baino.
Hori izango zan laktosa vale? Intolerantzia.
Hori da, bai.
Ulertzeko.
Aurretan ez tala oso komuna.
Ez tala komuna, baina eman
nimen ala. Ematen da, bai, hori da.
Beste bada, ja, beste kontu bat, ez?
Proteinakin, ja. Hau zan azukrearekin eta inproteinarekin. Proteinarekin darela edo alergiak edo intolerantziak. Bai, eta aurretan komunena dana da proteinarekiko alergia bera. Bai? Zero bost urte tartian emoten da, eta sintomak agertzen die berehala. Esnia kontsumitu eta berehala. Orduan, detektatzeko gai nahiko erreza da.
Eta zintzuk izaten dira sintomarik oikoenak?
Azalekuak, arnaz, asma, eta olaxe eta gastrointestinala be bai. Aha. Baina esaten dut zuten moduan, sintoma pilo badaren ez eta honek komunenak izan, eh? Eta tratamentu izango zan aurrak animali edo esnekiak, animali esnia edo esnekiak ez kontsumitzia. Eta edoskitzaro amaldin badago, amak bertan be ez kontsumitzia.
Amak bezeratia esnik.
Hori da. Proteinarekiko alergia bada, eh? Uh-huh. Intolerantzian posible izan leike amak kontsumitzia.
Ondo?
Eta geratza jauna da, gehiagaren hori da, proteinarekiko intolerantzia. Hau dala detektatzeko osaiena. Bai? Ze analitiketan negatibo manalda, hau sintomak agertzen dien nahiko berandu, kontsumiduta ban nahiko berandu. Eta, baina tratan, esan.
Ez, adibidez, alergietako probak egiten dira.
Bai, alergologuek.
Intolerantzia bai probak egiten dira eta detektatzeko... Badare olako bidiak ala geixo kostatzen da.
Badare bidiak, baina bebaidare oin gaur egun nahiko ezaguna dien test horrek, test de intolerantzia que itzen dotzuela de repente ser, bai, de zerrenda luze bat, zu zara intolerante honekiko, vale, hori ez da reala. Efektibuak dienak izeten die, ba, iru edo bi sustantzia bakarrik neurtu alda bezin dabe, de repente odoltanta batetik hainbeste hainbeste klasifikazioin, eh?
Orduan, proteinakiko intolerantzia hau, berandu antzematen da, saioa da?
Saioa da, antzematia. Ze sintomak berandu agertzen die, eta analitiketan bebai batzutan negatibo moten dau.
Eta honen soluzioa izango zan?
Be bai, animali esnia dozneki horrek ez konsumitzia, aurrak.
Bueno, ba, eta hau adibidea da.
Bai, hori.
Elikagai batekin, esniakin, igual ba, oso erabilia aurtzaroan eta oso, ez?
Bai.
Oinarrixa, zentu askotan, el momentu askotan mentzate izaten dana, baina...
Bai, eta kasu hauetan garrantzitsuna edo arriskutsuna izan leikena da alergia bategaitik edo intolerantzia bategaitik elikagai horri hartze jako bildur bat o baztertzen da hori eta bestein bat elikagai bai baztertu eta defizientziak agertzeko arriskua dago. Eta hortarako bai izetzen da gomendagarria, ba nutrizionista batengana edo jutia giatzeko pixkat hasiera baten zelikagaik itzen dozkun kalte eta zeintzuk bakarrik baztertu alditugun. Bai.
Bueno, ba hoizen nik uste dut
bai.
Urrengo irratxero baten ba ume alergikoa daukan guraso baten ba testimonio horrentzate elkarrizketa egiten saiatuko gazela. Zer claro, hau da teoria eta vale. Da hori, baina igual bizipenetatik igual jasotziolako kontuak be
bai,
interesante, interesante izan.
Bai, eta beti ikasten dela zauze gehiago, ez?
Oso ondo, Maite, ba, vale. Ba, eskerrik asko beste behin egin izatearen, beste kolaboratzen izagaten moden, ba, zure agotza beba ia oiko bihurtu da irratxa joanetan, osea que, baya, etxeko moden, osea que eskerrik asko.
Berdin.
Azkenengo saio guztia hobetan hemen izatearen, eta animo, egongo az.
Venga, bai.
Venga, ba, ondo segi.
Ala, gabon, agur, Rander.
Bueno, eta gukaen aurrera egingo dugu, saioakin. Beste abestitxo bat. Hemen. Mama don't allow no twisting in her house. Mama don't allow no twisting in her house. We don't care how long I'm gonna lie. Don't do the twist, then mama getting back. Well, mama don't allow no twisting in her house. Mama don't want no dancing in her hall. Mama don't want no dancing in a home, yeah. We don't get home. Oso txikia nintzenetik musikarekiko atxikimendu handia sentidu izan dut. Musika beltzarekiko batez ere, uste dut gure aitaren gustu musikalak eragina izan zuela. John Lee Hookerren mireslea baita. Horri guztiari gehitzen badiot berrogeiko edo irrogeiko hamarkadetako erritmo primitibo basati eta alaikiko dudan grina bizia, soin eta ezur dantzan jartzen bainaute, nire aukera, zalantzari gabe, benetako rock and roll erregea da, Bob Dylan imita esena eta Bob Dylan izeneko diskoa. Beatriz Pinto, Kafe Aleak. Egun dagota disko irakurketa. Gaurko honetan bera beliko dugu. Eta horrengo irratxeetan bebai. Eta igando honetan bertan izan ginoan guraso asanbladaren hirugarren saioa hemen Bergarako gaztetxean. Bederatzi familia elkartu ginean, itzeiteko, jolasteko, dantzeiteko, barre batzuk eiteko. Eta, bueno, poliki-poliki bidea egiten Bergarako kartzela zaharreko aur eta gurasoen asanbla dau. Azkenengo saioan, komento ginoan, erokornika txiki baten ginoan eindakoaz, igando honetan berriro elkartu ginean, berriro itzen ginoan, gai ezberdinak gazte asanblako jendia etorri zan, proposamen batekin, gaztetxiko urtorrenean guztiok batera aur gurasoen asanbladak eta gazte asanbladak zerbait egiteko proposamenekin. Pardelen inguruan itzen ginoen bebai. Pardel berrera bilgarriak eskatzeko, ero beste leku batzutan bai inomen da mankomunidadetik apostua oparitzeko jente ezberdinai pardela hauek. Kostu ekonomiko bat badauken, desentia dauken pardela hauek. Itzen ginoen, bakoitzak bere esperientzatik, zenbat pardels, zenbat ondakin sortzen ditugun, zenbat tonelada sortzen duen bakoitzak pardelekin makarrik, honi zela irten bidea emon. Bueno, poliki gaiak urtetzen dira, asamblea dauetan, itzen izan bebai, aurrera begirako aukeretaz, itzegin zan Bergaran sortzear dagoen gune guraso eta aurrendako gune berri batez, zela eta hortarako etorri zan asamblako kide dan eta zinegotzi dan gurasoat bebai, pixkata asaltzera, eta pixkatxo bate dinamika, asamblea bakoitzeko dinamika jarraituz, itzegin bai, baina baita jolastu, eta honetarako igando honetan jolas ezberdinak gidatu zituan Amaia Isasak, asamblako kideak, bertan ibilinean jolasten, eta gero musu margoketa. Baina ez, gure semala behin musu margotu, baizik eta beraiek guri gurasoi margotzeko aukera izan ginoan, argazki oso politxake atera ginozen, eta bueno, poliki bagoiaz gauzak egiten. Urrengo asamblea da, hilabeteko lehen domekan izango da, eta gero baia urte urrenera begira be ere gazta asamblearekin elkarlanean antolatuko dugu zerbait. Ba hori gazta asamblean proposamena erantzunez ba eingo duen kontua izango da. Igande honetako ba guraso eta aur eta gurasoen asambleako hirugarren saioan kronika poliki poliki joango gas albistea botatzen eta bueno gero ba bagoiaz bai blog bat sortzen bertan kokatuko ditu ba akta albiste eta bestelakoak email zerrenda osatuta dago WhatsApp taldea bai eta hixen ikusiko dugu sei bilbide egiten daben guzti honek itxura politxa bentzat baduka. New Orleans, about the greatest coming that you've ever seen. New Orleans, from New Orleans, he was about the greatest coming that you've ever seen. Hammer. Eta aurrera ingo dugu gure aur literaturari eskinetako tarte txuakin. Gaurko honetan, inoiz baino liburu geixo bekarri ditut. Eta zikoaz, ba, hemen eskuartean dokaten, ba, liburu batetin, Susan Isern eta Katrina Siegek idatzi eta ilustratutako liburu bat, Okuo eta Txalapartak argitaratua, 2011 urtean eta bere izena pilu-pilu. Ipuin kokodrilo eta txoritxo baten arteko harremana kontatzen den ipuin politxa. Gomendagarria eta hori ba gure etxe mentzat gustau dana. Hasiera baten ez, ez dakit zergaitik kokodrilo beti ba beldur kontuekin lotzen dugulako eta igual ba persezio hori zeukan gura labak, baina gero ipuina konta bala gustatu dana eta bersinio ezberdinekin aldiena. Nik ipuin kontalari bati entzundako pilu-pilun bersinua entzun eta gero ba berrero hartu dute liburu hau eta berriro hartu ginoan liburutegitik eta etxean dauko eta honetik ekarri dut. Eta beno, gero, pilu-pilu izenak berak daukan sonoridade polita etxik bai. Ba, izen aur lehengo gomendi ba, bestalde batetik hemen azkenengo saiotan aipatu izan duten autore bat Anthony Brownen aipatu ditu hainbat liburu aipatu dugu gorila baten ipuina, aipatu dugu osteratxo bat parkean liburua urdaburutarrak liburua bai, eta kasu honetan esku artean nola sentitzen zara. Ez da ipuin bat, baizik eta tximinu baten aldarte ezberdinak kontatzen dituen liburua. Horri alde batean triste dago, bestatutan beste batean pozik, bestatera aspertuta, bestatutan jakin minez. Eta bero nik usto sentimenduak eta egoteko sentitzeko modu ezberdinak umiekin lantzeko aukera politxe eskintzen dabeen liburu badala. Nola sentitzen zara duke izena, esan bezala, eta Anthony Brownek bakaleratua eta Kalandrakan euskerazko bersinola Pamila Etxeak arkitaratu da bena. Eta bueno, ja amaitzen joateko azkenengo bi liburuak baten ba erderaz aurkitu aldana Pablo el artista izeneko liburua elefante artista batek inspirazioa non zela topatzen daben kontatzen da ipuin politxa. Gaur gauian goxeko lauretan gura labak kontatzi eskatu da bena eta horregaitik ba bere amari omenez ekarri dut Pablo el artista izeneko liburua Satoshi Kitamurak idatzitakoa. Eta azkenik beste liburu bat ondikan alabariai kontatzen ausartu ez naizela El Tragaldabas. Baina bueno, iruditzen bagatzue urrengo saio baterako lako dugunen komentarixua eta behin alabari kontautak esango dutzu eta berzen moz funtzionatzen da ben, ala ez da ben funtzionatzen. Ze beldurrezko historia bat behizan alda, eltra galdabaz, nahiz eta gero amaiera oso politxea duki. Ba hori gure gaurko lau gomendio literarioak, espero dugu etorkizun baten, ba... Ba igual bestelako ahotsek bebai ba liburuak gomendatzea eta honetarako lan egingo du. Ba ni baino adituak dien ipuin kontalari ezberdinei ba eskatzen beraien liburu kutxunak hemen gomendatzeko. Ba honekin amaituko gure gaurko saioa irutzen bajatzue. Errepaso askar bat eginaz, hasi gas ba sabeletik mundurako ba koordinatzaile dan nahiakin. Nahi alkortakin, berakin itzein du basarautzeko mai inguru hartaz, gurasotasunan inguruan Uxu Alberdik eta Lander Garrok ba itzein zeben hartaz. Tolosan maiatzaren 23 eta 24an antolatuta duken ba kontu esbe aipatu dau, informazio guztia Zabaletik mundura ba webgunean aurkitu alduzue. Itxarokin behitze egin dugu, txiklikeko arduruna dana, eta zorionak emoteko aukera izan dugu, urtebete baitu jazte, ba urtebete, oindela urtebete, sortu baitzeben, berein lokal fizikoan, naiz eta hiru urte joan salean, gulasotasaren inguruko gai ezberdinak lantzen, Maite Garitanorekin be itzein dugu, ba elikadura kontuetaz, eta gai ezberdinak lotu ditugu, ba Bodilei diskoekin Beatriz Pinto ba DJ Asturiarrak gomendatutako disko bat ba hartu aitzakiatzat ba gure urrengo irratsaioetako ba musika hildua zein izango den aurkezteko Kafe Aleak proiektua jarraituko dugu eta zuekin batera ba bertan aurkezten dien diskoak esagutzeko aukera izango duzue, bai irratsaioa jarretzen duzuenok, bai gurasoen irratsaioa eta baita kolasi irratsaioa. Astero-astero hemen, bata zein beste 15ero emititzen daune, ba saioa. Eta besteik bare, eskerrik asko horregotaren, eskerrik asko ba koloratzaile guztiei, eta ba, mendik 15egunetara elkarrentzungo gazlakoan, ba mi esker. Ondo segi, eta animo latzen zaitxustet Babies in the Woods izeneko abestixakin, nire inglesezko pronunziazio eskaxak lagunduta.
Oh, my dear, a long time ago, two poor little children who a name I did not know, they were stolen away on a bright and summer day and hidden in the woods. So I've heard plenty of people say it was too late in the woods. I was